Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedeljak je 9. januar, ovo su najvažnije vijesti. U Podgorici preminuo generalni sekretar Skupštine Crne Gore Siniša Stanković. Njemačka agencija TUI zainteresovana za višedicenijski zakup nudističkog naselja na Adi, saznaju vijesti. U Banja Luci počelo obilježavanje dana Republike Srpske, koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov dao mandat za sastav nove vlade lideru VMRO DPMN Nikoli Grujevskom. Nastavljeni pregovori o ujedinjenju Kipra, turski parlament raspravlja o većim ovlašćenjima za predsjednika Erdogana. Musical La La Land Demijana Chazela osvojio 7 zlatnih globusa. A u emisiji pred nama između ostalog poslušajte: u Banja Luci crkvenim obredom počelo obilježavanje dana Republike Srpske, patrijarh Irinej.
Ovaj dan veliki, sveti, Bogom izabrani, Bogom blagosloven, kada je Republika Srpska pred 25 godina dobila svoje priznanje, svoje osnivanje sa namenom da bude faktor i činilac mira na ovim prostorima.
U emisiji poslušajte i priču o tome kako gotovo polarna zima u Crnoj Gori ne posustaje.
Zvanični podaci kažu da je u priobalnom pojasu u dijelovima Boke kod Tivta i u Port Mileni kod Ulcinja zaledilo more.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Generalni sekretar Skupštine Crne Gore Siniša Stanković preminuo je danas u Podgorici. Stanković je rođen 20. decembra 1957. godine u Podgorici, gdje je završio mašinski fakultet. Od novembra 2014. godine obavljao je funkciju generalnog sekretara Skupštine, bio je potpredsjednik glavnog grada, kao i sekretar Socijaldemokratske partije Crne Gore. Ledena zima paralisala je željeznički saobraćaj u Crnoj Gori, tako zbog ekstremnih vremenskih uslova jutros nije su saobraćali neki od vozova na liniji Podgorica-Bar, pa je za putnike organizovan autobuski prevoz, saznaje CDM. Tu informaciju potvrdila i portparolka željezničkog prenosa Vesna Vučelić, koja je kazala da je jutros došlo do otkazivanja nekih linija. Njemačka agencija TUI zainteresovana je za višedecenijski zakup nudističkog naselja na Adi i hotela Belvi na Velikoj plaži, koji posluju u sastavu preduzeća Ulcinska Riviera. U te svrhe njemački tur operator je već obezbijedio početna sredstva u iznosu od 200 miliona eura, saznaju vijesti iz više izvora. Predstavnici TUI-a nedavno su boravili u Ulcinju i tom prilikom obišli Adu i Belvi, ali je javnost ostala uskraćena za detalje sastanka sa menadžmentom Ulcinske Riviere. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov dao je mandat za sastav nove vlade lideru konzervativne VMRO DPMN Nikoli Grujevskom. On će imati 20 dana da pokuša da sastavi vladu, šta će biti teško s obzirom na to da su rezultati izbora bili tijesni. Čak i da uspije da sastavi kabinet, u sobranju bi imao nestabilnu većinu. Podsjetimo, VMRO DPMN je na izborima održanim 11. decembra osvojila 51 poslaničko mjesto u 120-članom parlamentu, dok je opozicijni Socijaldemokratski savez Makedonije osvojio 2 poslanika manje. Ostalih 20 mandata u parlamentu podijelile su partije Albanaca. Vijesti iz svijeta. Lideri kiparskih, Grka i Turaka danas će u Švajcarskoj pod okriljem Ujedinjenih nacija nastaviti pregovore u cilju ponovnog ujedinjenja ostrva podijeljenog od 1974. godine. Pregovori će biti održani od 9. do 12. januara, a glavna tema biće dogovor o tome koliko teritorija će dvije strane kontrolisati nakon ujedinjenja. Predsjednik Kipra Nikos Anastasiadis i lider kiparskih Turaka Mustafa Ginđi imali su posljednje pregovore u novembru, ali su se razišli bez dogovora. Turski parlament počeo je raspravu o setu ustavnih amandmana kojima bi trebalo da se uveća izvršna vlast predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, kao i da se omogući da se još 2 puta kandiduje za predsjednika, prenosi AP. Prema očekivanjima, rasprava u parlamentu trebalo bi da potraje 2 sedmice, a reforme moraju da prođu 2 kruga glasanja i dobiju podršku najmanje 330 od 550 poslanika. Štrajk zaposlenih u metrou u Londonu izazvao je kolaps u saobraćaju, a milioni stanovnika tog grada primorani su da se po gradu kreću pješice, kolima, pretrpanim autobusima, čamcima i biciklima, prenose agencije. Zbog štrajka zatvorene su glavne stanice, a na glavnim ulicama su rijeke vozila. Musical La La Land Damiana Chazella osvojio je 7 zlatnih globusa za najbolji musical, najbolju režiju, scenario, filmsku muziku i najbolju pjesmu, kao i za najbolju mušku i žensku ulogu, prenosi BBC. Glavni glumci u La La Landu, Ryan Gosling i Emma Stone, dobili su globuse kao najbolji glumci u kategoriji komedija.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump prihvatio je zaključke američkih obavještajnih agencija da je Rusija stajala iza cyber napada, ne precizirajući međutim da li je to utjecalo na ishod izbora, izjavio je Reince Priebus, budući šef osoblja Bijele kuće. Ovo je svojevrsni zaokret u odnosu na ranije Trumpove stavove, do kojeg je očito došlo pod pritiskom istaknutih republikanaca koji žele da Kremlj bude kažnjen za uplitanje u izbore. Detaljnije Mirjana Rakila.
Trump je do sada bio vrlo skeptičan oko uloge Rusije, odbijao je reći da li se slaže sa obavještajnim tvrdnjama oko uplitanja Moskve u izbore. Još u subotnjim postovima na Twitteru je isticao da je unapređenje odnosa sa Rusijom dobra stvar i da se oko toga ne slažu samo, citat, glupi ljudi. Obrat je u nedjelju najavio budući šef osoblja Bijele kuće, Priebus.
Trump ne negira da su pojedinci u Rusiji bili za određenih hakerskih aktivnosti. Trump prihvata da su Rusija i pojedine grupe bile uključene u cyber napade na Sjedinjene Države. Prihvata i činjenicu da su iza konkretnog slučaja stajali pojedinci i grupe iz Rusije.
Predsjednik Barack Obama u oproštajnom intervju za ABC News je ponovio svoj stav da je upletanje Rusije u američke predsjedničke izbore imalo utjecaja na ishod izbora, a upitan da li u svom mandatu podcijenio ruskog predsjednika Vladimira Putina je odgovorio.
Ne mislim da sam ga podcjenjivao, ali mislim da sam podcjenio stupanj u kojem u ovom novom informatičkom dobu moguća dezinformacija, hakiranje i tako dalje mogu utjecati na naše otvoreno društvo, naš sistem i kako se sve to uvlači u našu demokratsku praksu na jedan ubrzani način.
Neklasificiran izvještaj tajnih službi koji izravno optužuje ruskog predsjednika Vladimira Putina o upletanje u izbore i to u korist republikanskog kandidata predstavljen je Trumpu prošli tjedan. Pitanje je da li je ovaj Trumpov obrat u vezi sa raspravom o novoj administraciji koja se ovoga tjedna očekuje u Kongresu. Od utorka Senat počinje raspravu o njegovim kandidatima za istaknute državne funkcije. Demokrati se žale da je proces ubrzan. Etički komitet upozorava da nije primio ni nacrt imovinskih kartica nominiranih koji bi se trebali pojaviti pred Kongresom. Mnogi od kandidata su bogati poslovni ljudi koji do sada nisu obavljali javne funkcije. U srijedu bi Donald Trump trebao održati dugo iščekivanu konferenciju za novinare u Njujorku. Posljednju je održao još u jeku izborne kampanje u julu. Očekuje se da javnost obavijesti što će biti sa njegovom poslovnom imperijom dok bude obavljao dužnost predsjednika SAD-a. Ranije je obećao da će odstupiti iz Trump organizacije, ali sada bi trebao konkretno reći i kako će to učiniti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Priča o navodnom pokušaju državnog udara u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra, koja u iščekivanju pravnog epiloga Crnu Goru drži u svojevrsnoj političkoj krizi sa neizvjesnim ishodom, za sobom povlači brojne kontroverze i nejasnoće. Jedna od njih je i zašto Srbija, čiji se premijer hvali nikada boljim političkim odnosima Beograda i Podgorice, Crnoj Gori ne isporučuje osobe koje specijalno državno tužilaštvo sumnjiči da su učestvovale u pripremi terorističkih akcija na dan izbora, a koje se nalaze na crvenoj Interpolovoj potjernici. Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Nekoliko sedmica nakon što je specijalno tužilaštvo Crne Gore raspisalo Interpolovu potjernicu za trojicom srpskih i dvojicom ruskih državljana, čiji su fotografije nedavno objavljene na sajtu Interpola, a koji su sumnjičeni za krivična djela stvaranja kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju, izostaje akcija pravosudnih organa Srbije. U međuvremenu, jedan od osumnjičenih srpskih državljana, Nemanja Ristić, sve češće se pojavljuje u javnosti, dajući intervju provladinim večernjim novostima i objavljujući svoje fotografije na društvenim mrežama. Posljednja je sa nalaganja badnjaka ispred crkve na brdu Avala iznad Beograda. Prethodno je Ristić, koji je pripadnik ekstremističke organizacije Zavetnici, sebe slikao u neposrednoj blizini šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova tokom njegove decembarske posjete Beogradu, a potom i pored ruskog vojnog atašea iz beogradske ambasade. Beogradski biro Radija Slobodna Evropa više puta obraćao se nadležnim sa pitanjem zašto Srbija ne isporučuje Crnoj Gori osumnjičene za terorizam, ali je naišao samo na tišinu. Jelena Milić iz Beogradskog centra za evroatlantske studije primjećuje.
Ta tišina je vrlo glasna i ona govori jako mnogo i potvrđuje teze svih nas koji smatramo da je Srbija u stvari pomogla ili još uvek pomaže, da li dobrovoljno ili pod pritiskom zbog ucene, to je nešto drugo, Rusiji da zataška veličinu tog skandala, tog pokušaja državnog udara u suverenoj i nezavisnoj državi.
I dok se sa najviših političkih adresa Srbije i Crne Gore odnosi dviju država opisuju u superlativima, u isto vrijeme se ne primjenjuje bilateralni sporazum o međusobnom izručenju državljana. Za Jelenu Milić priča o nikad boljim crnogorsko-srpskim odnosima samo je puka mantra.
U prilog toj tezi je činjenica da se ne hapse osobe po Interpolovoj poternici, koja nije poternica iz 2006. godine za koju smo oduševljeni kad se uhapsi Ramuš Haradinaj, nego je od pre mjesec dana. Treća stvar je možda bio neki dogovor između premijera Vučića i Đukanovića ili crnogorske srpske vlade da se to maintain low profile, međutim stvari su se očito odmetnule kontroli i sad bi već morala i zvanična Crna Gora po meni da reaguje. Ko tu koga drži ucenjenim i ko kome čini uslugu je teško reći.
Zvanična Podgorica međutim i dalje ćuti na nekooperativnost Beograda kada je riječ o ekstradiciji. Sa druge strane, podgorički mediji bliski vlastima svakodnevno se bave razvojem situacije u vezi sa navodnim pokušajem državnog udara. Tako se jedan od trojice srpskih državljana osumnjičenih za pokušaj terorizma u Crnoj Gori, Miloš Jovanović, dobrovoljno našao u pritvoru u Spužu, odakle je pušten u četvrtak. Kako piše List Pobjeda, Jovanović je specijalnom tužiocu ispričao svoja saznanja o ulogama članova kriminalne organizacije za koje tužilaštvo vjeruje da je pripremala krvoproliće u glavnom gradu Crne Gore. Prema pisanju Pobjede, Jovanović je zauzvrat tražio nagodbu sa tužilaštvom i ta medijska informacija do sada nije demantovana. Podsjetimo, osim Jovanovića i Nemanje Ristića, na Interpolovoj potjernici među licima koje potražuje crnogorsko tužilaštvo je i Kragujevčanin Predrag Bogićević, koji je član Ravnogorskog pokreta, kao i dvojica ruskih državljana Eduard Širokov i Vladimir Popov. Za Jelenu Milić nesumnjiv je uticaj Rusije i njena involviranost u pokušaj državnog udara u Crnoj Gori.
Pa nemojmo da se lažemo, naravno da je Rusija umešana. Pa pogledajte samo odnose Sergija Železnjaka sa Zavetnicima i Nemanje Ristića sa ruskim zvaničnicima, da počnemo od toga pa nadalje. A neko ko redovno čita Sputnik, ja nisam videla, a 20 godina se bavimo ovim stvarima, ni dva dana pred invaziju na Irak, da su Slobodna Evropa ili Glas Amerike ikad tako demonizovale čitavu jednu državu na način na koji Sputnik organizovano demonizuje Crnu Goru već dve godine.
U pritvoru u Crnoj Gori trenutno se nalazi i Bratislav Dikić i još 13 osoba koji se sumnjiče za stvaranje kriminalne organizacije. Među osumnjičenim za terorizam u pokušaju nalazio se i Beograđanin Aleksandar Sinđelić, koji je dobio status svjedoka saradnika, dok je Mirko Velimirović iz Zubinog Potoka sa Kosova, pošto je postigao dogovor o priznanju krivice, osuđen na 6 mjeseci, uslovno na godinu zatvora. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A niz manifestacije u Banja Luci danas se obilježava 9. januar, Dan Republike Srpske, praznik koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Iz Banja Luke izvještava Erdoğan Katana.
Iako se formalno Dan Republike Srpske tretira kao sekularni praznik, njegovo obilježavanje počelo je crkvenim obredom kojeg je predvodio patrijarh srpski Irinej uz prisustvo najvišeg entitetskog rukovodstva. Irinej se nakon liturgije obratio prisutnima.
Ovo je dan veliki, sveti, Bogom izabrani, Bogom blagosloven. Kada je Republika Srpska pre 25 godina dobila svoje priznanje, svoje osnivanje sa namenom da bude faktor i činilac mira na ovim prostorima.
Dolazeći na liturgiju koje su prisustvovali brojni zvaničnici Republike Srpske, entitetski predsjednik Milorad Dodik je izjavio da je Republika Srpska primarno zainteresovana da joj se vrate izvorna ovlaštenja predviđena Dejtonskim mirovnim sporazumom kao uslova opstanka Bosne i Hercegovine.
Pošto su ovlaštenja koje smo imali ukidata odlukama visokih predstavnika mimo Dejtonskog sporazuma, a i kao što vidite krše se odlukama stranih sudija koji su ovdje u Bosni i Hercegovini. U svakom slučaju, dakle, Republika Srpska je odlučena da afirmiše svoje dejtonske izvorne ovlaštenja, svoj dejtonski izvorni položaj. Ukoliko to ne bude moguće, niko nas neće zadržati u Bosni i Hercegovini.
U okviru obilježavanja osporenog dana Republike Srpske predviđeno je i postrojavanje trećeg pješadijskog Republike Srpska puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine po naređenju Mladena Ivanića, srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i trenutno predsjedavajućeg, uprkos zabrani Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Nakon toga predviđena je i parada pripadnika entitetskog MUP-a od zgrade vlade do Trga Krajine. Šetav skup obezbjeđuje i 1000 policajaca, a na nekoliko punktova u gradu policija provjerava sve goste koji dolaze na obilježavanje ovog dana. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač.
Smatramo da je to dovoljan broj policajaca da sve prođe bezbedno. Pozivamo sve građane Republike Srpske da dođu u Banja Luku i da zajedno proslavimo u miru i dostojanstvu ovaj veliki praznik.
Za 17 časova predviđena je i svečana akademija koju će između ostalih prisustvovati predsjednik Republike Srpske Tomislav Nikolić te ministar spoljnih poslova Ivica Dačić koji će predvoditi delegaciju Srbije. Svoje prisustvo najavio je i ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Čepurin, a osim najviših zvaničnika Republike Srpske na ceremoniji će biti i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. Povodom obilježavanja 9. januara predviđeno je i niz kulturnih manifestacija koje će se održati na Trgu Krajine u Banja Luci. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Ponovo domaće teme, finansijska 2017. za opštinu Budva počinje dužničkim glavoboljama i nezadovoljstvom što se veći dio odštete u takozvanim budvanskim aferama nadoknađuje uplaćivanjem kazni u državni budžet umjesto u gradsku kasu. O tome Jasna Vukićević.
Ovih dana objavljeno je da je Miloš Marović uplatio državi 385.000 eura na osnovu presude zbog učestvovanja u nezakonitoj kupoprodaji zemlje na Jazu. Manji dio novčanih kazni po priznanjima krivice u takozvanim budvanskim aferama, kompanije Trade Uni, Gugi Commerce i Copyright uplatile su na opštinski račun, dok veći dio poharanog novca iz gradske kase nadoknađuju ustupanjem svojih nekretnina opštini. Stoga pitamo jednog od čelnika vladajućih demokrata kako ocjenjuju finansijski učinak do sadašnjih sporazuma o priznanju krivice u budvanskim aferama. Miomir Pejović.
Pa jako mršav, imajući u vidu da je jedan dio od kaznenih novčanih kazni otišao u državni budžet. Ja zaista ne znam ni kao odbornik, ni kao građanin na koji način su okrivljena i osuđena lica štetila državni budžet. Oni su štetili opštinski budžet. I smatram da to što je presuđeno da treba se plati državi, da treba da se plati opštini.
U ovu godinu opština je ušla sa uknjiženih oko 8.000 stambeno-poslovnih kvadrata u Tikiju centru, kojim je firma Trade Unit nadoknadila štetu pričinjenu gradskoj kasi u izgradnji centra. Također, sudskom presudom o priznanju krivice čelnika firme Copyright, opština je dobila preko 150.000 kvadrata u selima Paštrovskog zaleđa. Od oko 2 miliona eura, za koliko su u Copyrightu priznali da su oštetili gradski budžet, opštini će u novcu vratiti oko trećinu, dok će ostatak od 1,5 miliona nadoknaditi ustupanjem seoske zemlje opštini. Ako nova vlast krene u njihovu prodaju, treba će dosta vremena i procedura, a pitanje je i kolika se cijena može postići na usporenom tržištu nekretnina, napominje Pejović.
Vidimo da su i neki sporazumi o priznanju krivice zaključeni sa time da se opštini daje nekakva bezvredna zemlja u nekim zaleđima, Budve i tako dalje. Ja zaista ne znam šta to opštini treba. Naravno, svaka zemlja ima određenu vrijednost, ali iz opštine Budve prije svega opljačkan novac. Pa je onda red da ju se vrati opljačkani novac, ne da ju se vraća zemlja koju neko vjerojatno nije znao šta će sa njom, pa je onda on rješio da sa njom namiri svoja dugovanja, odnosno onako kako je pokrao novac, da ga na taj način vrati.
Jedan od podnosilaca krivične prijave u slučaju TQ Centar, rani odbornik građanske akcije Božidar Vujičić, zadovoljan je ishodom istrage, ali ocjenjuje da je štetu trebalo nadoknaditi novcem umjesto nekretninama.
Nadam se da će nova vlast znati da sa tim raspolažu onako kako treba i u skladu sa zakonom. I oni su sad u situaciji da vršeći vlast još povjerite njihove ugovore koje su vrlo sumnjivi, kao što je ovaj ugovor za tretman otpadnih voda itd.
Prema najavama nove lokalne vlasti, taj ugovor neće biti jedini koji će pod lupu. Miomir Pejović podsjeća da ni nakon 8 godina nema odgovora kome i kako su građani Budve platili privatni kredit u iznosu od 8 miliona eura u projektu desalinizacije na Zavali. Opština je naime iz džepova građana platila kredit v privatne firme Rubena Eskudera, do danas nepoznate osobe široj javnosti.
Snažno ćemo insistirati na tome da se svaki ukradeni novac iz opštine Budva vrati u budvansku kasu. Šta je sa novcem koji je uzeo Eskudero, molim vas? To više niko ne spominje, o tome više niko ne govori. Radi se o 8 miliona evra koji su odnijeti iz opštine Budva, koliko još ima takvih i sličnih slučajeva, gdje su se pojavljivali misteriozni investitori i na isto takav način misteriozno nestajali sa opljačkanim novcem.
Dio štete koju su takozvane budvanske afere pričinile gradskoj kasi do sada je nadoknađena nekretninama čija je ukupna vrijednost oko 20 miliona eura. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ledeni talas sa ekstremno niskim temperaturama i do minus 24 stepena koji je već nekoliko dana u Crnoj Gori oborio prema zvaničnim podacima Hidrometeorološkog zavoda i neke dnevne temperaturne rekorde. Gotovo cijela Crna Gora je nekoliko dana sa temperaturama ispod nule, a na više mjesta u Boki i kod Ulcinja zaledilo je more. Leda ima i na Skadarskom jezeru, pa se postavlja pitanje kako to utiče na živi svijet i može li da ga ugrozi. O tome Lela Šćepanović.
Ledene temperature u gradovima širom Crne Gore nijesu zaobišle ni jug zemlje, odnosno Crnogorsko primorje. U većini mjesta na Crnogorskom primorju danas, ali i prethodnih dana u jutarnjim i noćnim satima, bila je po nekoliko stepeni ispod nule. Zvanični podaci kažu da je u priobalnom pojasu u dijelovima Boke kod Tivta i u Port Mileni kod Ulcinja zaledilo more. Kako led i hladno vrijeme utiče na živi svijet mora, viši naučni saradnik u Institutu za biologiju mora u Kotoru, Vesna Mašković.
Ovi organizmi svakako nisu naviknuti na takve situacije i svi oni koji su mobilni, oni se povlače u veće dubine tamo gdje promjena temperature manje varira i gdje su im uslovi za život bolji. Svakako leđenje organizama nekih od njih će izazvati ugibanje, međutim to je nešto što je promjenljivo, što očekujemo da neće biti dužeg karaktera. Uporno govorimo o promjeni klime, o ovim promjenama koje se dešavaju i da kažem ekstremnim situacijama, kao što je ova sad ekstremna hladnoća. To su sve signali koje priroda nam govori da treba da povedemo računa o zaštiti prirode i o očuvanju prirodne ravnoteže.
Centralni i sjeverni dio Crne Gore je bukvalno okovan ledom i snijegom, a na sjeveru su zabilježene ekstremno niske temperature, pa se jutro živa u termometrima u Pljevljima spustila na minus 24 ispod nule. Snijega najviše ima oko pola metra na Žabljaku i u Kolašinu, a bijele se i planinski vrhovi u okolini Podgorice iznad samog mora. Leda ima i na Skadarskom jezeru. Kako to utiče na živi svijet u jezeru i na ptice, direktorica javnog preduzeća za gazdovanje nacionalnim parkovima Azra Vuković za Radio Slobodna Evropa kaže.
Autohtoni organizmi koji žive u Nacionalnom parku Skadarsko jezero ne bi trebali da imaju većih problema sa ovakvim vremenskim uslovima. Oni su naviknuti na veća temperaturna kolebanja u smislu njihove adaptacije, dakle da ih oni mogu preživjeti. Posebno ako govorimo o organizmima koji žive u samoj vodi, dakle temperatura vode njima neće predstavljati problem s obzirom na temperaturnu inverziju. Ako pričamo o samim pticama koje tu žive, njima će biti malo problematičnije ovih dana da se hrane, međutim Vjerujem da i to neće biti problem obzirom na to da neće predugo trajati ovakvi vremenski uslovi. Dakle, apsolutno je priroda sama napravila da se ti organizmi mogu adaptirati na vremenske uslove koji su svakako i zadnjih dana ekstremniji.
Zbog vremenskih neprilika Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja privremeno je zabranilo lov na teritoriji cijele Crne Gore. Kako su istekli ekstremno niske temperature sa izraženom poledicom i visokim snježnim pokrivačem, stvorili su uslove za strogu zabranu lova. Ledeno hladno vrijeme u Crnoj Gori zadržat će se i narednih dana, a meteorolozi najavljuju da će hladan talas potrajati do četvrtka, od kada se najavljuje postepen porast dnevnih temperatura. Drumski saobraćaj se zbog poledice i snijega odvija otežano, a na većini puteva u zemlji zabranjen je za kamione. Zbog ekstremno niskih temperatura pojedini vozovi na teritoriji Crne Gore su stali, i to ne samo oni koji idu ka sjeveru, odnosno Bijelom polju, nego i oni iz Bara prema Podgorici. A iz željezničkog preduzeća Crne Gore se, kako su saopštili, trude da na ovim linijama uspostave redovan saobraćaj, iako im velike probleme stvaraju niske temperature. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I za kraj jedna priča iz regiona. Više od godinu nakon privatizacije radio televizije Kragujevac, koju je zajedno sa 7 drugih medija kupio kontroverzni biznismen Radojica Milosavljević, ta medijska kuća je u blokadi. Program se ne emituje, a novinari su umjesto na terenu u štrajku. Ovo nije jedini slučaj propale privatizacije u Milosavljevićevoj medijskoj imperiji, koju je, kako smatraju pojedini poznavaoci prilika, taj privrednik iz okoline Kruševca osnovao da bi služio političkim interesima vladajuće partije. Priča Branka Vučkovića i Dušana Komarčevića.
Osim radiotelevizije Kragujevac, koji je platio 85.500 evra, Radojica Milosavljević kupio je prošle godine još 7 medijskih kuća od Vojvodine do Južne Srbije. Ovaj biznismen je od 2009. do 2012. kao kadar Socijalističke partije Srbije bio zamjenik gradonačelnika Kruševca, a mediji ga povezuju i sa potpredsjednikom Srpske napredne stranke Bratislavom Gašićem, također kruševljaninom. Te 2015. godine u Milosavljević u ovom posjedu našli su se još i Radio Televizije Kruševac, TV Pančevo, Centar za informisanje Novi Kneževac, TV Pirot, TV Požega, TV Brus i TV Caribrod iz Dimitrovgrada. Nakon što je za manje od 500 evra preuzeo Centar za informisanje Novi Kneževac, u okviru kojeg su radile Novokneževačke novine i TV Novi Kneževac, svi zaposleni su uzeli otpremnine, a na vrata redakcije stavljen je katanac koji stoji i dan danas, rekla nam je Danica Knežević-Popov, bivša glavna i odgovorna urednica Novokneževačkih novina.
Mi smo 31. avgusta napustili prostorije. Prostorije su zaključane. Od 31. avgusta 2015. godine do dana današnjeg gospodin se nije pojavio uopšte, niti je kontaktirao, niti je bilo šta, niti je odjavio postojanje Novokneževačkih novina, niti registraciju u Centru za informisanje Novi Kneževac. Eto, to je priča.
Radojica Milosavljević je do zaključenja ovog priloga bio nedostupan za komentar. Zbog čega se biznismen koji se do 2015. godine bavio proizvodnjom plastične ambalaže odlučio da kupi ne jedan, nego 8 medija koji svakako nisu jeftina igračka? Za Tamaru Skroza, novinarku i članicu Savjeta za štampu, nema dileme.
Mislim da je cilj bio da se od medija naprave službeno glasilo vladajuće koalicije. Mislim da je to najočiglednije negde bilo tokom predizborne kampanje ove godine, kada su se svi ti mediji otvoreno, potpuno jasno stavili na stranu vladajuće koalicije i izveštavali suprotno svim mogućim profesionalnim standardima.
U kratkoj izjavi koju je dao nedeljniku NIN, Milosavljević je podcrtao da se ne kaje zbog toga što je kupio 8 medija. Čini se da danas žale samo oni koji su zbog poslovnih poteza kruševačkog biznismena morali da napuste redakcije u kojima su godinama radili. Za Radio Slobodna Evropa, iz Kragujevca Branko Vučković i iz Beograda Dušan Komarčević.
Još jednom najvažnije vijesti. U Podgorici preminuo generalni sekretar Skupštine Crne Gore Siniša Stanković. Njemačka agencija TUI zainteresovana za više decenijski zakup nudističkog naselja na Adi, saznaju vijesti. U Banja Luci počelo obilježavanje Dana Republike Srpske, koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov dao mandat za sastav nove vlade lideru VMRO DPMNE Nikoli Gruevskom. Nastavljeni pregovori o ujedinjenju Kipra, turski parlament raspravlja o većim ovlašćenjima za predsjednika Erdogana. Musical La La Land Demijana Chazela osvojio 7 zlatnih globusa. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.